អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរចោទិយកថាជំពូក15និង16ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមបានចូលរួមសន្តិបជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរចោទិយកថាជំពូក15និងជំពូក16ជំពូក15បើវចនាមានចំណងជើងថាកម្មវិធីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រច្បាប់ស្ដីពីខ្ញុំកំដរយ៉ាញ់បូជាពិតប្រាកដគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសប្តាហ៍នេះយើងតែងតែឮគេនិយាយយ៉ាងច្រើនអំពីកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតឲ្យបានល្អិតល្អន់យើងឃើញថាកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមួយចំនួនសប្តាហ៍នេះច្រើនតែជាកម្មវិធីបន្ថយភាពក្រីក្ររបស់អ្នកគិតតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះជាម្ចាស់មានកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនេះតាំងតែពីយូរលង់មកហើយកម្មវិធីរបស់ទ្រង់ពិតជាអាចដើរទៅមុខបានបើមនុស្សខ្លួនឯងមានសុឆន្ទៈនិងចោះចូលហើយប្រព្រឹត្តតាមផងលើពីនោះទៅទៀតនៅក្នុងជំពូក15ក៏មានបរិយាយអំពីច្បាប់ស្ដីអំពីខ្ញុំកំណត់ដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះជំពូក15ដដែលនេះក៏សម្ដែងអំពីយ៉ាញ់បូជាដ៏ពិតប្រាកដគឺសំដៅទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលនេះយើងពិចារណាអំពីកម្មវិធីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឆ្នាំទី7នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទិយកថាជំពូក15ខ1ដល់វេលាផុតរាល់តែ7ឆ្នាំនោះត្រូវឲ្យមានការប្រោះលែងឆ្នាំទី7គឺជាឆ្នាំដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យមានការឈប់សម្រាកដើម្បីទូទាត់អ្វីៗទាំងអស់ដែលជំពាក់វគ្គវិនកន្លងទៅយើងអាចហៅឆ្នាំទី7នេះថាជាឆ្នាំអនុសោមនស្សគឺជាឆ្នាំរីករាយបន្ទាប់ពីឆ្នាំមហាសោមនស្សដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំទី50នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទិយកថាជំពូក15ខ2នេះជារបៀបនៃការប្រោសលែងនោះគឺគ្រប់ទាំងម្ចាស់បំណុលត្រូវតែលើកលែងបំណុលចំពោះអ្នកជិតខាងដែលបានខ្ចីខ្លួនមិនត្រូវឲ្យតឹងទារពីអ្នកជិតខាងនោះឬពីបងប្អូនណាឡើយត្បិតការប្រោះលែងផងព្រះយេហូវ៉ាបានប្រកាសប្រាប់ស្រេចហើយព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់ថានៅឆ្នាំទី7មនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវទុកឲ្យដីនៅទំនេរគឺមិនត្រូវដាំដំណាំអ្វីឡើយសូមឲ្យយើងសិក្សាបានល្អិតល្អន់អំពីឆ្នាំទី7ដែលជាឆ្នាំអនុសោមនស្សនេះច្បាប់របស់ផងព្រះមិនត្រូវចងការលុយកាក់ឲ្យហួសពី7ឆ្នាំឡើយបច្ចុប្បន្នណាម្នាក់ខ្ចីលុយទិញអ្វីមួយត្រូវឲ្យគេសងមកវិញក្នុងរយៈពេលតិចជាង7ឆ្នាំលុះដល់គ្រប់7ឆ្នាំហើយការជំពាក់ជំពិននានាគឺត្រូវរាប់ថារួចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំនោះតែម្ដងប្រព័ន្ធដែលព្រះជាម្ចាស់រៀបចំទុកដាក់មកនេះបង្កលក្ខណៈឲ្យមានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងការបែងចែកទ្រព្យធនដែលមាននៅក្នុងនគរទាំងមូលមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រព័ន្ធនេះក៏ផ្ដល់នូវលទ្ធភាពដល់ពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាឲ្យមានឱកាសស្មើគ្នាផងដែរនៅលើលោកនេះមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសង្គម3យ៉ាងប្រព័ន្ធទី1គឺសង្គមនិយមដែលតែងតែគិតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃគេខំធ្វើឲ្យសង្គមមនុស្សបានប្រសើរឡើងប៉ុន្តែមនោគមវិជ្ជានេះមិនដែលសម្រេចអ្វីទេពីព្រោះគេមិនបានយករឿងមនុស្សដែលមានបាបមកគិតបញ្ចូលឡើយដូច្នេះហើយបានជាលទ្ធផលនៃសង្គមនិយមធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំនគរជាច្រើនជាអ្នកស៊ីទ្រព្យសម្បត្តិនគរទាំងមូលឯពលរដ្ឋផ្សេងទៀតគ្រាន់តែជាខ្ញុំកំដររបស់អ្នកទាំងនោះទី2និងទី3គឺរបបប្រជាធិបតេយ្យនិងរបបមូលធននិយមដែលច្រើនតែជារបបដែលមានមនោគមនិយមជ្រុលហួសហេតុពេករបបទាំងពីរនេះធ្វើឲ្យអ្នកមានរដ្ឋមានទៅហើយអ្នកក្ររឹតតែក្រជាងពេលណាណាទាំងអស់គំលាតរបស់អ្នកក្រហើយនិងអ្នកមានកាន់តែធំទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំ ព្រះជាម្ចាស់មានប្រព័ន្ធសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺផ្ដល់ឲ្យសង្គមមនុស្សមានលទ្ធភាពដើម្បីដេញចាប់ឱកាសឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាប្រព័ន្ធដែលព្រះរៀបចំឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រគឺព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យមានអ្នកមានពេកហើយអ្នកក្រក្រហួសហេតុពេកនោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក15ខ3ឯងនឹងទាពីអ្នកប្រទេសក្រៅបានតែរបស់អ្វីផងឯងដែលនៅនឹងបងប្អូនឯងនោះត្រូវលើកលែងចោលចេញច្បាប់នេះអនុវត្តតែចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលទេនៅរៀងរាល់7ឆ្នាំអ្នកក្រដែលជំពាក់វគ្គវិនគឺត្រូវដោះឲ្យរួចនៅក្នុងឆ្នាំនោះកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះញ៉ាំងឲ្យអ្នកក្រអាចមានលទ្ធភាពចាប់ផ្ដើមជីវិតរបស់គេសារជាថ្មីម្ដងទៀតសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវអនុវត្តនូវច្បាប់នេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតដោយព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក15ខ4បានបញ្ជាក់រឹតតែច្បាស់ថាប៉ុន្តែនឹងគ្មានអ្នកតល់ក្រនៅជាមួយនឹងឯងឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលទ្រង់ប្រទានមកឲ្យឯងចាប់យកជាមរតកនោះជាមិនខានច្បាប់របស់ព្រះមិនឲ្យមានមនុស្សក្រនៅក្នុងនគរឡើយប៉ុន្តែបើមានច្បាប់របស់ព្រះតាហេតុអីបានជានៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនៅតែឃើញមានអ្នកក្រប្រទេសណាក៏ដោយបើយើងគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ប្រទេសនោះក៏យើងអាចឃើញថាមានអ្នកមានហើយនិងអ្នកក្រដែររឿងនេះទោះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអាស៊ីនិងទ្វីបអាមេរិកក៏ដូចគ្នានៅក្នុងក្រុងតែមួយមានអ្នកក្ររហូតរនុរនៀបក៏នឹងមានអ្នកមានដែលស្ទើរតែយករថយន្តថ្លៃថ្លៃមកធ្វើជារបងផ្ទះក៏សឹងតែមានហេតុអ្វីបានជារឿងនេះនៅតែយ៉ាងដូច្នេះរឿងនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សយើងនិយាយថាមានអំពើបាបនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគឺមិនមែនសំដៅទៅលើអំពើបាបរបស់អ្នកដឹកនាំឬអំពើបាបរបស់អ្នកក្រទេគឺយើងចង់សំដៅថាអំពើបាបរបស់មនុស្សទាំងអស់អំពើបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សបណ្ដាលឲ្យមនុស្សខ្លះមានលទ្ធភាពស្រវាស្រទិញកើបយកប្រាក់កាសសម្រាប់តែខ្លួនឯងតាមចិត្តមានបាបនឹកឃើញបើមនុស្សលោកព្រមស្ដាប់បង្គាប់នៃព្រះបន្ទូលព្រះស្ដីអំពីរឿងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងនគរនីមួយៗនេះគឺនឹងមិនធ្វើឲ្យមានអ្នកក្រីក្រឡើយច្បាប់របស់ព្រះគឺទាមទារឲ្យមានការចែកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងនគរនីមួយៗឲ្យមានភាពស្មើគ្នាកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមួយចំនួនដែលមនុស្សលោកសប្តាហ៍នេះកំពុងតែនាំគ្នាយកមកអនុវត្តគឺពិតជាមិនអាចសម្រេចទៅរួចទេឯរបបដឹកនាំនគរក៏មិនអាចជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានទាំងស្រុងដែរបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានមានហួសហេតុអ្នកក្រក្រហួសហេតុគឺមកពីមានគំនិតអភិជាពោលគឺជាអំពើទុច្ចរិតក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់បង្គាប់ច្បាប់របស់ព្រះអង្គស្ដីអំពីការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនេះជាចាំបាច់បើសាសអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះមែននោះនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលมันមានអ្នកក្រីក្រទេហើយអ្វីបានជាកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមួយចំនួនដែលមនុស្សប្រាសពថ្ងៃมันអាចសម្រេចទិសដៅរបស់ខ្លួនទៅបានគឺប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនោះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរណាស់ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដែលយកកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមកប្រើទៅវិញទីដែលតែងតែប្រើកម្មវិធីនេះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងមកអំពីចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានសេចក្តីទុច្ចរិតបង្កប់នៅក្នុងចិត្តគេរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអាចដំណើរការទៅបានមនុស្សត្រូវការបដូរចិត្តបដូរគំនិតពោលគឺមនុស្សមានបាបត្រូវត្រឡប់មកជាមនុស្សដែលព្រមចោះចូលធ្វើតាមច្បាប់របស់ផងព្រះជាម្ចាស់ព្រះចង់ឲ្យចិត្តរបស់យើងបដូរអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនមកយាងព្រះយេស៊ូវឲ្យគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនជាមុនសិនកម្មវិធីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រគឺទាមទារឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តព្រមទាំងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចជាខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីមនុស្សចេះស្រឡាញ់ដល់ព្រះព្រមទាំងចេះចោះចូលជាមួយនឹងច្បាប់របស់ផងទ្រង់នោះមនុស្សអាចចែករំលែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេឲ្យមានភាពស្មើគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដទៃដែរលុះដល់ពេលនោះនៅក្នុងនគរនីមួយៗมันមានអ្នកក្រីក្រទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក15ខ6ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់ឯងដូចជាទ្រង់បានសន្យាហើយនោះឯងនឹងឲ្យសះជាច្រើនខ្ចីបានឥតមានខ្ចីពីគេវិញឡើយហើយឯងនឹងត្រួតត្រាលើសះជាច្រើនតែគេមិនត្រូវត្រួតត្រាលើឯងទីខនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាយ៉ាងធំបំផុតដល់សះអ៊ីស្រាអែល សាសអ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនគឺជាម្ចាស់ធនាគារនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលមិនមែនសុទ្ធតែជាម្ចាស់ធនាគារនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលនោះទេតើមកពីហេតុអីគឺមកអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់ប្រទានពរដោយសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់បានមាននៅក្នុងខខាងលើនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក15ខ7និងខ8តែបើសិនជាមានអ្នកតល់ក្រណានៅជាមួយនឹងឯងដែរជាបងប្អូនឯងដែលនៅទីក្រុងឯងក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានប្រទានមកនោះមិនត្រូវឲ្យឯងតាំងចិត្តរបឹងឬក្តាប់ដៃនឹងបងប្អូនជាអ្នកក្រនោះឡើយគឺត្រូវឲ្យលាដៃដល់គេវិញជាកំខានហើយឲ្យគេខ្ចីតាមចិត្តឲ្យល្មមដល់គ្រាតល់ក្រនោះចុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលខគម្ពីរ2ខខាងលើនេះគឺមានលក្ខណៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ស្ដីអំពីមនុស្សដែលមានសន្តានចិត្តល្អសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យម៉ត់ចត់ទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយនគរអ៊ីស្រាអែលដ៏តូចមួយសប្តាហ៍នេះទទួលជំនួយផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនបំផុតពីសាសយូដាដែលរស់នៅតាមប្រទេសផ្សេងៗនៅលើសកលលោកនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលមិនមាននគរណាដែលធ្លាប់ទទួលនៅអំណោយច្រើនឲ្យដូចជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះឡើយអ្នកខ្លះគិតថាប្រហែលជាពួកគ្រីស្ទបរិស័ទទេដែលធ្វើអំណោយដល់មនុស្សដទៃទៀតច្រើនជាងគេក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅគ្រីស្ទបរិស័ទមិនសូវជាបានអនុវត្តឲ្យបានដូចជាពួកអ៊ីស្រាអែលឡើយពួកយូដាបានបង្ហូរលុយរាប់កោតដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកអ្នកឃើញហើយថាព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចេះថែទាំបងប្អូនរបស់ពួកខ្លួនគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែចេះថែទាំបងប្អូនខ្លួនដែរប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតមើលឲ្យបានពិតប្រាកដគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួននៅសប្តាហ៍នេះมันបានជួយដល់បងប្អូនរបស់ខ្លួនទេក៏មានគ្រីស្ទបរិស័ទដែលក្រហើយនិងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាអ្នកមានក៏ប៉ុន្តែទោះបីសាសយូដាបានជួយឧបត្ថម្ភលុយកាក់ជាច្រើនកោតដុល្លារដល់បងប្អូនរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ទង្វើទាំងនោះมันបានស្មើនឹងសក់មួយចែកជា1000ក្នុងការអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅឡើយទេព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក15ខ9ចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានគំនិតអាក្រក់ក្នុងចិត្តឯងដោយនឹកថាឆ្នាំទី7ជាឆ្នាំដែលត្រូវលើកលែងនោះចិត្តដល់ហើយហើយឯងគុណមើលបងប្អូនអ្នកក្រនោះដោយប្រងើយកន្តើយវិញឥតមានឲ្យអ្វីដល់គេសោះក្រែងគេប្តឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាពីឯងនោះនឹងបានរាប់ជាបាបដល់ឯងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ព្រមានដល់សាសអ៊ីស្រាអែលកុំឲ្យធ្វើការប្រងើយកន្តើយចំពោះសេចក្តីត្រូវការរបស់បងប្អូនដោយសារតែចិត្តដល់ឆ្នាំទី7នោះឡើយព្រះឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចេះថែទាំបងប្អូនខ្លួនឯងទោះបីជានៅសល់តែ1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំទៀតដល់ឆ្នាំទី7ក៏ដោយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាបើសាសអ៊ីស្រាអែលមិនថែទាំបងប្អូនរបស់ខ្លួនទេក្រែងលោកគេប្តឹងដល់ព្រះនោះទ្រង់ចង់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចេះទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែទាំបងប្អូននៅក្នុងគ្រាដែលបងប្អូនកំពុងតែក្រលំបាកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក15ខ10និងខ11ត្រូវឲ្យឯងចែកដល់គេជាកំខានដោយមានចិត្តឥតស្ដាយផងត្បិតបើប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូច្នោះនោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់ឯងក្នុងគ្រប់ទាំងការរបស់ឯងហើយក្នុងអស់ទាំងការអ្វីដែលឯងដាក់ដៃធ្វើផងពីព្រោះពួកតល់ក្រមិនចេះដែលផុតពីក្នុងស្រុកឡើយហេតុនេះបានជាឯងបង្គាប់ដល់ឯងថាត្រូវឲ្យឯងលាដៃដល់បងប្អូននិងពួកអ្នកតល់ក្រហើយនិងពួកកំសត់ទុរគតនៅក្នុងស្រុកឯងជាកំខានវិញព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាបើសាសអ៊ីស្រាអែលព្រមអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ទ្រង់ស្ដីអំពីកម្មវិធីកាត់បន្ថយនៅភាពក្រីក្រនេះនោះមិនមានមនុស្សក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសនេះឡើយក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានជ្រាបច្បាស់អំពីគំនិតរបស់មនុស្សលោកហើយបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាពីព្រោះពួកតល់ក្រមិនចេះដែលផុតពីស្រុកឡើយព្រះអង្គមានបន្ទូលយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះព្រះអង្គជ្រាបថាមនុស្សមិនអាចយកច្បាប់របស់ទ្រង់មកប្រើដើម្បីធ្វើជាកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រទេចំណែកឯព្រះយេស៊ូវក៏យករឿងនោះមកបញ្ជាក់ដែរថាឯអ្នករាល់គ្នាតែងតែមានពួកអ្នកក្រនៅជាមួយជាដរាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ8នៅក្នុងពិភពលោកទោះរបបណាក្តីមានអ្នកក្រជានិច្ចពីព្រោះចិត្តរបស់មនុស្សមិនព្រមស្ដាប់តាមព្រះជាម្ចាស់ទេដោយសារតែមនុស្សមិនចេះស្ដាប់តាមព្រះជាម្ចាស់នេះហើយបានជាមានអ្នកក្រនៅក្នុងនគរ ដើម្បីអាចអនុវត្តច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់បានគឺយើងត្រូវការប្រជាស្ដាររបស់ទ្រង់ទើបយើងនឹងអាចអនុវត្តច្បាប់របស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាត្រូវឲ្យឯងលាដៃដល់បងប្អូននិងពួកអ្នកតល់ក្រហើយនិងពួកកំសត់ទុរគតនៅក្នុងស្រុកឯងជាកំខានវិញម្យ៉ាងទៀតនៅឆ្នាំទី7នេះគេក៏ត្រូវមានការដោះលែងពួកខ្ញុំកំដរឲ្យមានសេរីភាពដែរព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក15ខ13និងខ14ហើយការណាលែងឲ្យទៅនោះមិនត្រូវឲ្យគេទៅដោយដៃទទេឡើយគឺត្រូវផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគេពីហ្វូងជាមពីទីលានហើយពីធុងគ្នាបរបស់ឯងដោយសទ្ធាវិញត្រូវឲ្យដល់គេតាមដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានប្រទានពរដល់ឯងឯខ្ញុំកំដរដែលដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនេះគឺមិនត្រូវចេញពីផ្ទះចវាយរបស់ខ្លួនដោយដៃទទេទេខខាងលើបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីច្បាប់ស្ដីពីខ្ញុំកំដរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក15ខ16និងខ17ប៉ុន្តែបើសិនជាគេនិយាយនឹងឯងថាខ្ញុំមិនព្រមចេញពីអ្នកទៅទីគឺដោយគេស្រឡាញ់ឯងនឹងផ្ទះឯងហើយដោយព្រោះគេនៅជាស្រួលនឹងឯងផងនោះត្រូវឲ្យយកដៃចោះមកចោះត្រជាគេផ្ទាប់នៅទ្វាររួចគេនឹងធ្វើជាបាវបំរើឯងជាដរាបតទៅហើយត្រូវឲ្យឯងធ្វើដូច្នោះនឹងបាវស្រីឯងដែរយើងបានឃើញអំពីដំណើររឿងនេះម្ដងរួចមកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក21បើនៅក្នុងពេលដែលបរោះនោះនៅជាខ្ញុំកំដរហើយគាត់ស្រឡាញ់នារីម្នាក់ទៀតដែលត្រូវជាឈ្នួលរបស់ចវាយដូចគ្នាដែរនៅឆ្នាំទី7បរោះនោះអាចមានសិទ្ធិចេញទៅដោយមានសេរីភាពបានប៉ុន្តែបើបរោះនោះសម្រេចចិត្តនៅធ្វើជាខ្ញុំកំដររបស់ចវាយជាបន្តទៅមុខទៀតដោយសារតែស្រឡាញ់ដល់ប្រពន្ធកូនរបស់គាត់គឺគាត់អាចសម្រេចចិត្តធ្វើការនោះបាននៅក្នុងករណីនេះចៅវាយត្រូវតែយកគាត់ទៅឯទ្វាររួចហើយចោះត្រជៀកដើម្បីសម្គាល់ថាគាត់ខ្លាយត្រឡប់ទៅជាខ្ញុំកំដររបស់ចៅវាយតរៀងទៅដំណើរដែលបរិយាយខាងលើគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបលោកប៉ុលគាត់បានបញ្ជាក់ថាទោះបើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីដែលស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបម្រើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសុគតជាប់លើឈើឆ្កាងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក2ខ7និងខ8ព្រះយេស៊ូវមិនជំពាក់វគ្គវិនជាមួយនឹងអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកទេព្រះអង្គគ្មានបាបសោះក៏ប៉ុន្តែទ្រង់យកព្រះអង្គទ្រង់មករងជំនួសអំពើបាបនៃមនុស្សលោកទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកទើបទ្រង់ប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងគម្ពីរហេប្រឺក៏សម្ដែងអំពីរឿងនេះដូចគ្នាថាហេតុនោះបានជាកាលទ្រង់យាងមកក្នុងលោកីយ៍ទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គមិនចង់បានចាញ់បូជានឹងដងវាយទេតែទ្រង់បានរៀបចំរូបកាយឲ្យទូលបង្គំវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ5ព្រះយេស៊ូវយាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិដើម្បីប្រគល់រូបអង្គទ្រង់ឲ្យគេយកទៅឆ្កាងជំនួសអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងបរិបទស្ដីអំពីខ្ញុំកំដរខាងលើជារូបភាពយ៉ាងជាក់ស្ដែងស្ដីអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី16ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាបុណ្យធំធំមាន3យ៉ាងគឺបុណ្យរំលងបុណ្យថ្វាយផលដំបូងឬបុណ្យថ្ងៃទី50បុណ្យប្រមូលផលឬបុណ្យបារម្ភពួកចៅក្រមនិងសភាប្រចាំទីក្រុងសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវធ្វើបុណ្យធំធំ3យ៉ាងនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរីឯបុណ្យទាំង3យ៉ាងនោះគឺ1បុណ្យរំលង2បុណ្យថ្វាយផលដំបូងឬបុណ្យថ្ងៃទី50នៅក្នុងបុណ្យអាទិត្យទី7បុណ្យប្រមូលផលឬបុណ្យបារម្ភយើងនឹងសិក្សាអំពីលក្ខណៈបុណ្យទាំង3នេះដោយយកតែប៉ុណ្ណោះឯងពីព្រោះយើងបានសិក្សាបុណ្យនេះពីពេលមុនដោយលំអិតរួចទៅហើយពេលនេះយើងពិចារណាអំពីបុណ្យរំលងបុណ្យរំលងគឺជាបុណ្យដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើដើម្បីរំលឹកអំពីសេរីភាពនិងឯករាជ្យភាពដែលសាសនេះបានរួចពីការជិះជាន់របស់សាសអេស៊ីបមិនតែប៉ុណ្ណោះជាបុណ្យរំលឹកអំពីកំណើតនគរអ៊ីស្រាអែលថាជានគររបស់ព្រះយេហូវ៉ាបុណ្យរំលងគឺជាបុណ្យជាតិដែលសម្ដែងអំពីកំណើតថ្មីក្នុងការដែលមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក16ខ1និងខ2ចូលចាំកំណត់នៅខែចែតដើម្បីនឹងធ្វើបុណ្យរំលងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងត្បិតគឺនៅខែចែតនេះហើយដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបាននាំឯងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកទាំងយប់ ្រូវឲ្យឯងយកសัตว์ពីហ្វូងរបស់ឯងមកថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជានៃបុណ្យរំលងដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងត្រង់កន្លែងដែលទ្រង់នឹងរើសសម្រាប់តាំងព្រះនាមទ្រង់ដើម្បីឲ្យយល់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់បុណ្យនេះសូមអស់លោកអ្នកបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានក្លាយទៅជាខ្ញុំកំដររបស់សាសអេស៊ីបអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរហើយព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសលោកម៉ូសេដើម្បីឲ្យរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបរួចហើយឲ្យលោកម៉ូសេដឹកនាំសាសនេះមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសានយាស្ដេចផារ៉ោនអត់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចេញមកដោយងាយនោះទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់នាំអស់ទាំងសេចក្តីវេទនាទាំងបាល់ម៉ានមកដាក់ដល់ប្រទេសអេស៊ីបនៅយប់មួយជាយប់ដែលព្រះអង្គជំនុំជម្រះសាសអេស៊ីបចុងក្រោយបង្អស់គឺព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់កូនឈាមយកឈាមទៅលាបនៅតាមក្របទ្វារផ្ទះរៀងៗខ្លួនសាសអ៊ីស្រាអែលជឿលើឈាមរបស់កូនឈាមនោះនៅពេលដែលទេវតានៃសេចក្តីស្លាប់ហោះទៅសម្លាប់ពួកកូនច្បងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបឃើញមានឈាមដែលលាបនៅលើក្របទ្វារទេវតានោះក៏ហោះរំលងមិនសម្លាប់បងច្បងនៅក្នុងផ្ទះនោះឡើយផ្ទះណាដែលមិនជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមិនបានយកឈាមទៅលាបលើក្របទ្វារឡើយហើយដំណាក់របស់ផារ៉ោនក៏មិនមានឈាមលាបនៅលើក្របទ្វារដំណាក់ដែរដោយសារតែហេតុនោះបានជាកូនច្បងរបស់ស្ដេចផារ៉ោននិងកូនច្បងនៃសាសអេស៊ីបទាំងអស់ត្រូវស្លាប់ក្នុងពេលតែមួយស្ដេចផារ៉ោនឃើញយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោះលែងសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានសេរីភាពពីអាណានិគមរបស់ខ្លួនទៅព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលដែលជារាជរបស់ព្រះអង្គនឹកចាំអំពីហេតុការណ៍ដែលទ្រង់រំដោះសាសនេះឲ្យរួចពីភាពជាខ្ញុំកញ្ចាស់គេដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យរំលងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក16ខ5ដល់ខ8ឯងគ្មានច្បាប់នឹងថ្វាយយ៉ាញ់បូជានៃបុណ្យរំលងនៅក្នុងទីក្រុងដតេណាដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យឯងនោះទេគឺត្រូវឲ្យថ្វាយយ៉ាញ់បូជានៃបុណ្យរំលងនៅកន្លែងដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងរើសសម្រាប់នឹងតាំងព្រះនាមទ្រង់វិញគឺនៅទីនោះដែលត្រូវថ្វាយយ៉ាញ់បូជានៅពេលល្ងាចពីវេលាថ្ងៃលិចទៅក្នុងរដូវដដែលដែលឯងបានចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកត្រូវឲ្យចំអិនសាច់នោះហើយបរិភោគនៅកន្លែងដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងរើសលុះដល់ព្រឹកឡើងឯងនឹងត្រឡប់ទៅឯត្រសាលឯងវិញបានត្រូវឲ្យឯងបរិភោគនំប៉័ងឥតដំបែអស់6ថ្ងៃលុះដល់ថ្ងៃទី7នោះត្រូវប្រជុំជំនុំមុតមមថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងមិនត្រូវធ្វើការអ្វីឲ្យសោះបុណ្យរំលងគឺមិនត្រូវធ្វើនៅពេលណាឬក៏ទីកន្លែងណាបានស្រេចតែចិត្តនោះទេព្រះបានបង្គាប់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើបុណ្យរំលងនៅក្នុងខែចែកព្រមទាំងទីកន្លែងនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមពួកប្រុសទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែនាំគ្នាមកទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីធ្វើបុណ្យរំលងនេះនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីបុណ្យថ្វាយផលដំបូងឬបុណ្យថ្ងៃទី50នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក16ខ9ដល់ខ11រួចត្រូវរាប់ជា7អាទិត្យទៀតគឺត្រូវរាប់7អាទិត្យនោះចាប់តាំងពីវេលាដែលទើបនឹងលូកណ្ដៀវទៅច្រូតស្រូវនោះត្រូវឲ្យធ្វើបុណ្យអាទិត្យទី7ថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដោយថ្វាយដង្វាយស្ម័គ្រពីចិត្តតាមដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានប្រទានពរហើយឯងនឹងកូនប្រុសកូនស្រីឯងត្រូវអរសប្បាយនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងព្រមទាំងបាវប្រុសបាវស្រីឯងនិងពួកលេវីដែលនៅទីក្រុងឯងហើយនឹងពួកអ្នកដតីពួកកំព្រានិងពួកស្រីមេម៉ាយដែលនៅជាមួយនឹងឯងទាំងអស់គ្នាផងនៅកន្លែងដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងរើសសម្រាប់តាំងព្រះនាមទ្រង់ចំនួន7អាទិត្យគឺរាប់ចាប់ពីបុណ្យរំលងមក7អាទិត្យគឺត្រូវជា49ថ្ងៃហើយនៅថ្ងៃទី50គឺជាថ្ងៃដែលត្រូវធ្វើបុណ្យថ្វាយផលដំបូងបុណ្យថ្វាយផលដំបូងគឺជាបុណ្យដែលពលរដ្ឋត្រូវយកស្រូវថ្មីឬក៏ទិន្នផលដែលកើតអំពីដីដំបូងបង្អស់មកជួបជុំគ្នានៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះរួចហើយនាំគ្នាថ្វាយជាដង្វាយស្ម័គ្រពីចិត្តព្រមទាំងសម្ដែងនៅសេចក្តីរីករាយសប្បាយទាំងអស់គ្នាពួករាជរបស់ព្រះមានទាំងកូនប្រុសកូនស្រីបាវប្រុសបាវស្រីពួកលេវីពួកសាដតីពួកកូនកំព្រាពួកស្ត្រីមេម៉ាយដែលនៅជាមួយត្រូវនាំគ្នាមកអរសប្បាយរីករាយដោយនាំយកផលដំបូងមកថ្វាយនៅដំណាក់នៃព្រះយេហូវ៉ាដោយនៅទីនោះគេនាំគ្នាថ្វាយដង្វាយរួចហើយបរិភោគផលដំបូងដោយអរសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងក៏គួររំលឹកដែរថាដង្វាយដែលថ្វាយដល់ព្រះគឺត្រូវនាំគ្នាបរិភោគនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះទើបរាប់ថាបានថ្វាយដល់ព្រះមែនបើយកដង្វាយទៅបរិភោគនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតដង្វាយទាំងមូលគឺត្រូវរាប់ទុកដូចជាមិនបានថ្វាយដល់ព្រះដែរពេលនេះយើងពិចារណាអំពីបុណ្យប្រមូលផលឬក៏បុណ្យបារម្ភនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក16ខ13ត្រូវឲ្យឯងធ្វើបុណ្យបារម្ភនៅអស់7 ថ្ងៃក្នុងពេលក្រោយដែលបានប្រមូលផលពីលៀននិងពីធុងគ្នាបហើយបុណ្យបារម្ភគឺជាបុណ្យប្រមូលផលដែលត្រូវប្រព្រឹត្តធ្វើអស់រយៈពេលពេញ7ថ្ងៃនៅពេលដែលបុណ្យប្រមូលផលនោះគឺគេត្រូវប្រមូលទិន្នផលកសិកម្មទាំងបានមានដែលកើតឡើងពីដីមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមកម្លាំងចិត្តដែលគេអរសប្បាយជាមួយនឹងទ្រង់ឯកន្លែងដែលត្រូវថ្វាយគឺមិនត្រូវថ្វាយនៅកន្លែងណាផ្សេងក្រៅអំពីកន្លែងដែលព្រះទ្រង់បានជ្រើសរើសនោះទេរីឯកន្លែងដែលព្រះទ្រង់បានជ្រើសរើសនោះគឺត្រូវហៅថាជាដំណាក់របស់ផងព្រះនៅក្នុងករណីរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដំណាក់ព្រះដែលទ្រង់បានជ្រើសរើសគឺនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក16ខ16និងខ17ត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងប្រុសក្នុងពួកឯងមកនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯង3ដងក្នុងមួយឆ្នាំត្រង់កន្លែងដែលទ្រង់នឹងរើសគឺនៅពេលបុណ្យនំប៉ាំងឥតដំបែម្ដងបុណ្យអាទិត្យទី7ម្ដងនិងបុណ្យបារម្ភម្ដងក៏មិនត្រូវមកនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដោយដៃទទេដែរត្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាថ្វាយតាមកម្លាំងរៀងខ្លួនគឺតាមព្រះពរដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានប្រទានឲ្យសរុបសេចក្តីមកមានបុណ្យធំធំចំនួន3ដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមរៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលធ្វើបុណ្យទាំង3នេះប្រុសទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវតែមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះដោយខានមិនបានទេនៅពេលដែលគេមកចូលធ្វើបុណ្យទាំង3ប្រភេទនោះគឺគេត្រូវចូលមកដោយត្រេកអរនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះម្យ៉ាងទៀតក៏សូមកត់ចំណាំថាមិនត្រូវមកធ្វើបុណ្យថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាដោយដៃទទេនោះទេពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពួកចៅក្រមនិងសភាប្រចាំទីក្រុងជំពូក16គឺបញ្ចប់ដោយសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យតាំងចៅក្រមនិងសភានៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក16ខ18ត្រូវឲ្យឯងតាំងពួកចៅក្រមនិងសភានៅគ្រប់ទាំងទីក្រុងដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកឯងតាមពូជអម្បូឯងទាំងប៉ុន្មានត្រូវឲ្យអ្នកទាំងនោះជំនុំជម្រះបណ្ដាជនដោយយុត្តិធម៌សាលាកាត់ក្តីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគេមិនសង់នៅកណ្ដាលទីក្រុងដូចជាប្រទេសនានាទេព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសង់សាលាកាត់ក្តីនៅមាត់ទ្វារទីក្រុងវិញមាត់ទ្វារទីក្រុងគឺជាទីកន្លែងដែលមនុស្សគ្រប់ប្រភេទមានទាំងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានទាំងភ្ញៀវដែលត្រូវដើរចូលទីក្រុងផងដោយសាលាជំនុំជម្រះក្តីគឺជាទីកន្លែងសាធារណៈដែលមានមនុស្សដើរចេញចូលយ៉ាងច្រើនហេតុអីបានជាព្រះអង្គឲ្យគេសង់សាលាជំនុំជម្រះក្តីនៅជិតមាត់ទ្វារទីក្រុងព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យចិត្តរបស់ចៅក្រមរៀងរាល់រូបប្រយ័ត្ននៅចំពោះព្រះក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនីមួយៗពួកចៅក្រមនិងសភាមិនត្រូវបំភ្លឺយុត្តិធម៌ឡើយពោលគឺត្រូវគោរពដល់មនុស្សព្រមទាំងមិនត្រូវទទួលសំណុកសុខប៉ាន់ធ្វើឲ្យរឿងក្តីទៅជារឿងអយុត្តិធម៌ជាដាច់ខាតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាចៅក្រមលឹះអស់ទាំងចៅក្រមនានានៅក្នុងលោកនេះបានជាព្រះអង្គទៀមទាឲ្យចៅក្រមគ្រប់រូបត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះព្រះអង្គដែលផ្ទាល់ក្នុងការសម្រេចយុត្តិធម៌ដល់គ្រប់ទាំងរឿងក្តីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក16ខ21និងខ22មិនត្រូវឲ្យតាំងរូបឆ្លាក់ធ្វើពីឈើណាក៏ដោយនៅត្រង់អាសនៈផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលនឹងស្អាងសម្រាប់ឯងនោះឡើយក៏មិនត្រូវបញ្ឈរបង្គោលណាសម្រាប់ឲ្យឯងគោរពគឺជារបស់ដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ស្អប់នោះដែររូបសំណាក់និងឈើឆ្លាក់គឺជានិមិត្តរូបនៃការថ្វាយបង្គំរូបព្រះព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះនោះជាអំពើបាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គហាមប្រាមមិនឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបឆ្លាក់ធ្វើរូបអ្វីសម្រាប់ថ្វាយបង្គំឡើយព្រះអង្គទាមទារឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់ពីព្រោះគឺទ្រង់ជាម្ចាស់អង្គដែលជាអ្នកបង្កើតមនុស្សគ្រប់ៗគ្នាមកព្រះជាម្ចាស់ហាមប្រាមដល់មនុស្សលោកឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនក្រែងលោធ្លាក់ខ្លួនទៅថ្វាយបង្គំដល់រូបឆ្លាក់ណាមួយនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ True The Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រ រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ